Dette del 2 av forelesningen om Norden under Napoleonskrigene. Jeg vil anbefale å høre del 1 før du hører på denne delen. Russland hadde sikret seg fransk støtte til å erobre Finland i freden i Tilsit i 1807, og siden Gustav den 4. Av Sverige anså Napoleon og den franske revolusjonen som ondskapsfulle, nektet han å inngå fred med Frankrike etter den 4. Koalisjonens tap, og han nektet å bli med i Napoleons kontinentalsystem. Men nå kom Russland med i denne krigen på Frankrikes side, og Russland invaderte da Sverige i 1808. Gustav den 4. Hadde overvurdert Sveriges militærevner, som resulterte i katastrofe. Sverige hadde allerede mistet sine besittelser i Pommern, og nå rykket russerne inn i Finland, og i tillegg til å bli invadert av Russland ble Danmark med på Napoleons side. Men takket være den britiske flåten kunne ikke Danmark invadere Sverige direkte. Svenske styrker forsøkte å innta Norge, men ble som sagt slått tilbake. Krigen gikk dårlig for Sverige. Finland ble okkupert, og Sverige ble tvunget til å inngå freden i Fredrikshavn i 1809. I denne freden måtte Sverige gi opp Finland til Russland. Finland, som hadde vært en del av Sverige siden middelalderen, altså Finland var Øst-Sverige, ble nå gitt til Russland. Men grensene som ble tegnet opp mellom Sverige og Russland fulgte ingen politiske, kulturelle eller språklige grenser. I nord ble det tegnet opp nye grenser som ikke fulgte noen tidligere administrative grenser, for det bodde både finner og svensker på begge sider av grensa. Det var nå grensene mellom Finland og Sverige først ble tegnet opp. Finland med Ålandsøyene hadde nå blitt gitt til Russland. Men for Finlands del var det nå Finland oppsto som en egen politisk enhet, for der Finland før hadde vært en integrert del av Sverige, ble nå Finland gjort til et storfyrstedømme underlagt Russland. Finland fikk altså internt selvstyre og var en autonom del av Russland. Den russiske tsaren ble storhertug av Finland. Finland som eget land ble derfor født under russisk styre. Etter at Sverige hadde tapt Finland, kom misnøyen med Gustav den 4. Til et kokepunkt. Nå hadde Sverige både mistet sine pommerske besittelser og Finland. Gustav den 4.s krig med Napoleon hadde brakt ulykke over Sverige, og i tillegg var det misnøye med selve eneveldet. Gustav den 4. Ville fortsette i krigen, men det var ikke stemning for det blant landets embetsmenn. Embetsmennene og offiserene var misfornøyde med kongen og ville ha han avsatt. Så en hær ledet av offiseren Georg Adelsparre marsjerte på Stockholm. Gustav den 4. Ville angripe denne hæren, og Sverige var da på randen av borgerkrig. Men da ble Gustav den 4. Arrestert av en sammensvergelse i Stockholm, ledet av embetsmannen Karl Johan Adelkreutz. Gustav den 4. Ble tvunget til å abdisere i 1809, og senere erklærte den svenske riksdagen han som avsatt. Han måtte så forlate landet, og da var det Gustav den 4.s onkel og tidligere formynder Karl som ble konge som Karl den 13. Av Sverige. Gustav den 4. Levde resten av livet sitt i eksil og kom til å dø i fattigdom. I 1809 ble eneveldet da avskaffet i Sverige, og maktfordelingsprinsipp ble forsterket. Kongen og domstolene regjerte sammen med firestendiske riksdagen, der representanter fra de fire stendene adel, geistlighet, borgerskap og bønder møtte opp. Men kongemakten forble relativt sterk, siden kongen var overhode for den utøvende makten i Sverige. Men nå fikk Sverige et annet problem, nemlig det at Karl den 13. Var gammel og barneløs, så svenskene måtte se etter en tronarving til den svenske tronen. Det fantes de som støttet Gustav den 4.s barn til tronen, men disse såkalte gustavianerne var ikke så veldig godt ansett. Man ville nå ha en tilnærming til Napoleon og en tilnærming mellom de nordiske landene. Napoleon dominerte i Europa på denne tiden, og det var krigene med Napoleon som brakte ulykke over Sverige, så nå ville man heller bli venn med han og kanskje sikre hans støtte til å erobre Finland tilbake fra Russland. Kong Fredrik den 6. Av Danmark ble nominert til den svenske tronen, og om han aksepterte ville det da dannes en ny nordisk storunion. Men mange i Sverige var skeptiske til dette, og Fredrik den 6. Avviste forslaget om å bli svensk konge. Så i 1809 ble i stedet Kristian August, som hadde ledet Norge under krigen mellom Sverige og Danmark-Norge, valgt til tronarving i Sverige, som han aksepterte med danskekongens samtykke. Og han ble da tronarving i Sverige og tok navnet Karl August. Man håpet at den populære Kristian August kunne ta med seg Norge inn i union med Sverige. Men allerede i 1810, året etter han hadde blitt valgt til tronarving, døde han bare 41 år gammel, sannsynligvis av slag som gjorde at han falt av hesten. Men i samtiden skjønte man ikke dette, og det gikk rykter om at han ble forgiftet av den tidligere kong Gustavs supportere. Derfor ble fremtredende gustavianere drept av en sint folkemengde, men etter en etterforskning ble det avvist at Kristian August hadde blitt drept i en konspirasjon. Sverige var nå igjen uten en tronfølger. Man ønsket som sagt å ha en tilnærming med Napoleon, som man begynte å se blant de franske marskalkene, som var den øverste rangen i det franske militæret etter en ny tronarving. I 1809 ble det dannet en femte koalisjon mot Frankrike, med Østerrike, Storbritannia og italienske stater. Men denne koalisjonen led samme skjebne som de tidligere koalisjonene og ble slått av Napoleon. Keiser Napoleon så nå ustoppelig ut. Han hadde slått ned flere koalisjoner og dominerte på fastlandseuropa. Den britiske blokaden førte til nød i Norge, siden man ikke fikk importert korn. Det ble to perioder med hungersnød i Norge under Napoleonskrigene, fra 1808 til 1809 og 1813 til 1814. For i tillegg til blokaden var det også dårlige avlinger disse årene. Denne nøden rammet innlandsområdene hardest, siden i kystområdene hadde man muligheten til å fiske. Perioden ble kjent som barkebrødstider, siden man måtte spe på med bark til å lage brød. Poteten var enda ikke vanlig. Siden det norske kostholdet på denne tiden var avhengig av korn, ble det sult. 3/4 av det norske kornet ble importert fra Danmark, og disse kornforsyningene kom seg ikke gjennom den britiske blokaden. Britene håpet at en blokade ville øke norsk misnøye med danskene og svekke Danmarks grep om Norge. Under hungersnøden i 1813-1814 mistenkte bønder at kjøpmennene i byene gjemte korn for å drive opp prisene, så sinte bønder marsjerte inn i byene og angrep kjøpmenn. Dette var siste gang det var hungersnød i Norge. Disse årene førte til mer misnøye med danskene og begynte å vekke opp Norge som en egen nasjon. Mange nordmenn mente at danskene ikke gjorde nok for å hjelpe, eller at de ikke gjorde noe med blokaden. Norge hadde blitt dratt med i en dansk krig, men selv om det var misnøye, ville ikke nødvendigvis nordmennene løsrive seg, men de ville ha egne norske institusjoner. Napoleonskrigene var også dårlige for Norge, fordi Norge tradisjonelt sett har hatt nære bånd til Storbritannia via sjøfart og handel, og denne kontakten ble nå brutt under krigen. Men krigen ga også muligheter. Man begynte med kaperfart etter oppfordring fra kong Fredrik den 6. Kaperfart var da piratvirksomhet med myndighetenes godkjennelse, fordi kong Fredrik den 6. Godtok at nordmennene drev med piratvirksomhet mot britene. Handelsskip ble da utrustet med kanoner, og man brukte de til å kapre fiendtlige skip, som man da tok i såkalt prise, altså de tok det som bytte. Man tok da denne prisen til nærmeste havn, hvor den enten ble dømt lovlig eller ikke. Ble prisen dømt lovlig, fikk eieren av kaperskipet penger etter at byttet ble solgt på auksjon. Tilbake til Sverige. Siden Sverige etter Karl Augusts død igjen var uten en tronarving, begynte man å se etter en ny. Siden man ville ha en tilnærming til Frankrike, så man som sagt på de franske marskalkene for potensielle tronarvinger. Den mest kjente av disse marskalkene var Jean-Baptiste Bernadotte. Han hadde gjort seg gjeldende som en fransk offiser gjennom revolusjons- og napoleonskrigene, og Bernadotte hadde også ekteskapsbånd til Napoleons familie. Grev Carl Otto Mørner, som hadde blitt sendt til Frankrike for å finne en tronarving, tok på eget initiativ og tilbød Bernadotte å bli svensk tronarving. Bernadotte ble så valgt til svensk tronarving av den svenske riksdagen i 1810, og da han ble valgt til svensk kronprins tok han navnet Karl Johan, og han reiste så til Sverige. Karl den 13. Var konge, men siden han var gammel og hadde dårlig helse, ble det i praksis kronprins Karl Johan som fungerte som regent av Sverige fra 1810 av. I Sverige ønsket man revansje mot Russland og å gjenerobre Finland, og man håpet at valget av Karl Johan som kronprins ville føre til tettere bånd med Frankrike, som ville hjelpe Sverige med å ta tilbake Finland. Men Karl Johan hadde andre ideer. Han var nyinnflyttet til Sverige og hadde ikke samme sentimentalitet overfor Finland som mange andre svenske eliter hadde. Han så i stedet vestover mot Norge. I stedet for å gå til krig mot Russland for å ta Finland, ville han heller sikre russisk støtte for å erobre Norge fra Danmark. Russland var på denne tiden en stormakt som Sverige ikke kunne måle seg med, og å sikre Norge ville gi Sverige dominans i Norden uten å terge Russland. Napoleon hadde opp til 1812 virket nærmest ustoppelig, men det var før hans katastrofale Russlandskampanje. Kort fortalt, Russland hadde trukket seg fra kontinentalsystemet siden det var et dårlig system for Russland. Napoleon ønsket å tvinge Russland tilbake i systemet og invaderte derfor Russland med en enorm hær på mellom 400 000 og 450 000 soldater i 1812 med soldater fra Frankrike, dets allierte og klientstater. Dette felttoget endte i katastrofe for Napoleon, og det ble slutten på Napoleons seirende militærkarriere. Mye av denne hæren frøs ihjel på vinteren, og da franske styrker tok Moskva, ble byen satt i flammer. Napoleon vendte tilbake vestover, og da han kom ut av Russland, var det bare 10 000 soldater igjen av hæren hans. De andre europeiske landene som var underlagt fransk herredømme benyttet da sjansen til å bryte med Napoleon og dannet den sjette koalisjonen mot Frankrike. Russland, Prøysen, Storbritannia, Portugal, Spania, Sverige og tyske og italienske stater ble med. Senere ble også Østerrike, Nederland og flere andre tyske småstater med. På Frankrikes side var noen italienske stater, Polen som var fransk vasal, Danmark og Rhinkonføderasjonen. Men mange småstater i Rhinkonføderasjonen ble med koalisjonsstyrkene i løpet av krigen. Og i motsetning til de tidligere koalisjonskrigene, så var denne krigen en suksess for koalisjonsstyrkene. I Sverige begynte Karl Johan å følge den såkalte 1812-årspolitikken. Det gikk ut på at Sverige skulle ende sitt antagonistiske forhold med Russland og godkjenne at Finland var tapt, og i stedet alliere seg med Russland og Storbritannia mot Napoleons Frankrike og heller sikre Norge. Karl Johan benyttet stormaktskonflikten i Europa til å fremme sine politiske ambisjoner i Norden. Danmark var på Napoleons side, og ved å bli med i krigen mot Napoleon kunne Karl Johan vinne Norge. I 1812 fikk Karl Johan russisk støtte til å ta Norge, og Karl Johan fikk støtte fra Storbritannia og Prøysen i 1813. I bytte mot at han skulle hjelpe stormaktene mot Napoleon. De europeiske stormaktene hadde nå lovt at Norge skulle gå til Sverige når krigen var over. Karl Johan ledet en svensk hær mot franske styrker i Tyskland sammen med de andre koalisjonslandene. Etter slaget ved Leipzig, som ble vunnet av koalisjonsstyrkene, vendte Karl Johan hæren sin nordover mot Danmark og rykket inn i de danske hertugdømmene. Karl Johan vendte hæren sin nordover under påskudd for å slå det franskallierte Danmark ut av krigen, men han hadde også andre planer. Etter at Karl Johan vant over danskene, ble kong Fredrik den 6. Tvunget til å inngå Kiel-traktaten 14. januar 1814. Kiel-traktaten gikk ut på at Norge skulle gå til Sverige, men Danmark fikk beholde de gamle norske landområdene Island, Grønland og Færøyene. Nå hadde Karl Johan både sikret seg støtte fra de europeiske stormaktene til å ta over Norge, og i tillegg hadde han tvunget Danmark til å overgi Norge via Kiel-traktaten. Men det skulle allikevel ikke gå så knirkefritt for Sverige å sikre seg Norge, for i Norge selv begynte det å danne seg motstand, og og denne motstanden kom til å resultere i at Norge som en nasjon ble født. I 1813 hadde den danske tronarvingen Christian Frederik, som var søskenbarnet til kong Frederik den 6., blitt sendt til Norge for å være norsk statholder, og under hans tid som statholder hadde han blitt populær. Da beskjeden om Kiel-traktaten nådde Norge, var det mange som var misfornøyde med denne traktaten, og Christian Frederik og mange andre norske stormenn ville ikke gå med på den, og det begynte derfor å bli organisert motstand mot norsk union med Sverige. Og det ble begynnelsen på en norsk selvstendighetsbevegelse. Christian Frederik begynte å organisere motstand mot svensk overtagelse av Norge. Svenskene var fortsatt opptatte med å slåss mot Napoleon i Europa, og man måtte benytte sjansen før Napoleon var slått til å organisere motstand. Christian Frederik kalte inn et stormannsmøte på Eidsvoll i februar 1814. Dette møtet kalles ofte for notabelmøte. De ledende stormennene i Norge møtte opp der for å diskutere hva man skulle gjøre. Christian Frederik ønsket å bli konge av Norge, helst eneveldig konge. Frederik den 6. I Danmark hadde gitt opp sitt krav på den norske tronen i Kiel-traktaten. Siden Frederik den 6. Hadde gitt opp kravet på den norske tronen, brukte man folkesuverenitetsprinsippet til å si at siden kongen hadde gitt opp makta, gikk makta tilbake til folket som nå skulle velge en ny konge. Men i stedet for å gjøre Christian Frederik til eneveldig konge, innkalte Christian Frederik og de andre stormennene til en grunnlovsforsamling. Man skulle samle representanter fra hele landet på Eidsvoll til å lage en egen norsk grunnlov. På Eidsvoll var det to faksjoner, Selvstendighetspartiet som var majoriteten som ønsket at Norge skulle bli et selvstendig land med Christian Frederik som konge, og Unionspartiet som ville at Norge skulle komme i union med Sverige. Grunnlovsforsamlingen møttes på Eidsvoll fra 10. april til 17. mai 1814, og de lagde en egen norsk grunnlov etter demokratiske og monarkiske prinsipper, men ikke demokratiske etter vår tidsstandarder. Bare et mindretall av menn kunne stemme. Christian Frederik ble valgt til norsk konge, og han ble konstitusjonell monark med betydelig kongemakt. Men han var ikke eneveldig, for det var begrensninger på hans makt. Og Stortinget ble den lovgivende forsamlingen. Den norske grunnloven lagde en balanse mellom kongemakten og stortingsmakten. Eneveldig Norge hadde endt, og det hadde også over 430 år med dansk-norsk union. Norge hadde nå erklært seg selv som et selvstendig land med Christian Frederik som konge. Napoleon hadde blitt slått våren 1814, og nå kunne svenskene vende blikket sitt mot Norge. Svenskene ville ikke godta det som hadde skjedd i Norge etter Kielfreden, og de europeiske stormaktene hadde lovet Sverige Norge, og Danmark hadde blitt tvunget til å inngå Kiel-traktaten. Det internasjonale samfunnet anerkjente derfor ikke norsk selvstendighet, så Norges motstand hadde ikke noe å si for dem. Om Norge skulle bli selvstendig, måtte de sikre støtte fra stormaktene. Man håpet å få støtte fra Storbritannia, men det ble ikke noe av. Ingen stormakter anerkjente Norge som et eget land. Karl Johan og svenskene ville ikke godta norsk selvstendighet. De skulle ha Norge under seg. Sverige skulle tvinge gjennom en union med Norge. Det var viktig å sikre seg Norge før Wienerkongressen skulle møtes, som var kongressen som skulle forhandle fred etter Napoleonskrigene, slik at det ikke skulle bli noen nye utviklinger i Norges favør. Men det kom ikke til å bli lett. Både Sverige og Norge forberedte seg på krig. Karl Johan måtte få til en balanse. På den ene siden måtte han sikre Norge med makt, og på den andre siden måtte han forhindre antagonisme mellom de to landene på lang sikt. Det ble krig mellom Sverige og Norge 26. juli 1814, men denne krigen ble kortvarig, og det døde bare noen få hundre mennesker på hver side. Svenskene var militært overlegne, og Norge ble derfor tvunget til å gå med på Sveriges krav. Men for å hindre antagonisme sikret Karl Johan at unionen skulle være mellom to likeverdige stater. Moss-konvensjonen ble inngått 14. august. Christian Frederik måtte legge ned den norske kronen, gi makten til statsrådet og forlate landet i oktober 1814. Og Sverige ville da godkjenne den norske grunnloven med noen forandringer. Karl den 13. Ble godkjent som norsk konge i november 1814 og ble Karl den 2. I Norge. Norge var nå i union med Sverige. Selv om Norge og Sverige kom i en union, var dette en personalunion. Det vil si at Norge og Sverige delte konge, men utenom det var de uavhengige av hverandre. Norge var et eget land som delte konge med Sverige, men det var ikke noe tvil om at det var den Sverige som var den dominerende parten i forholdet, og det var Sverige som bestemte utenrikspolitikken. Napoleonskrigene så den siste krigen mellom to nordiske land, og de litt over 200 årene fra 1814 til i dag er preget av fred mellom de nordiske landene. Napoleon ble slått av den sjette koalisjonen og ble sendt i eksil til den italienske øya Elba, og etter at Frankrike var slått begynte Wienerkongressen hvor man skulle dele opp Europa igjen og forsøke å lage en varig fred. Fredrik den sjette var med på Wienerkongressen. Danmark hadde tapt krigen og måtte som en tapende part gi innrømmelser til de vinnende partene. Fredrik den sjette mente at Danmark som land var i stor fare i fredsforhandlingene, og han valgte derfor personlig å delta i fredsforhandlingene. I forhandlingen gikk de tidligere svenske besittelsene i Pommern til Prøysen, og Danmark fikk Lauenburg i dagens Tyskland. Russland fikk godkjent å beholde Finland, og Sverige fikk Norge. I Frankrike ble Bourboner-slekten gjeninnsatt som konger av Frankrike. Men Napoleon kom tilbake fra eksil i 100 dager i 1815, før han ble slått ved Waterloo og sendt i eksil til Atlanterhavsøya Sankt Helena. Napoleonskrigene hadde gjort store forandringer i Norden. Sverige hadde mistet Finland, men til gjengjeld hadde de fått union med Norge, og en ny kongeslekt var nå kronprins. Danmark hadde mistet Norge, men fikk beholde de gamle norske landområdene Island, Grønland og Færøyene. Norge hadde fått sin egen grunnlov, og det ble et eget land underlagt svenskekongen, og Finland hadde blitt et russisk storfyrstedømme. Selv om Norge og Finland var underlagt andre land, hadde de stort indre selvstyre. Så der det før hadde vært to nordiske land, Danmark-Norge og Sverige, var det nå fire.